nëpër botë. Në fushën e betejës ndërkaq të dyja ushtrit pothuajse janë bllokuar. Ato nuk arritën të bëjnë ndonjë përparim të rëndësishëm gjatë pjesës më të madhe të vitit 2023 e as në fillim të vitit 2024. Në luftë kjo situatë njihet si ngërç, që do të thotë se asnjë rapal nuk ka mjaftueshëm ushtar, armë apo municione për të kaluar në epërsi. Ukraina sidoqoftë arriti të kthente rreth gjysmën e territorit të marrë nën kontroll nga Rusia në muajt e parë të luftës, por kostoja ishte e lartë. Ekspertët amerikan vlerësuan në gusht të vitit të kaluar se 75.000 ushtar ukrainas janë vrarë nga 200.000 sa ishte forca fillestare luftarake. Sondazhet e fundit sugjerojnë se përkushtimi i Ukrainasve ndaj luftës është duke rënë. Një sondazh i Institutit Kombëtar Demokratik të Ukrainës i publikuar muajin e kaluar tregoi se në janar të vitit 2023, 29% e ukrainasve donin ose ishin të gatshëm që Ukraina të negocionte fundin e luftës me Rusinë. Në nëntor të po këtij viti, ky numër shkoi në 42%. Ukraina është absolutisht e varur nga furnizimet me armë nga SBA-ja dhe aleatët e tjerë perëndimor për të vazhduar luftën kundër Rusisë, e cila është një forcë shumë më e madhe ushtarake. Por pas miliardave të derdhura në vendin e pushtuar, në perëndim ka nisur tashmë edhe ndjenja e lodhjes. Në SBA, për shembull, republikanët janë duke bllokuar një paketë disa miliardëshe për Ukrainën. BE-ja e miratoi një paketë të re në fillim të këtij muaji, por fillimisht ajo ishte kundërshtuar nga Hungaria. E gjithë kjo situatë bëri që sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të tërhiqte edhe një herë vërejtjen se fitoria e Ukrainës nënkupton siguri edhe për pjesën tjetër të kontinentit.
Putin duhet ta kuptoj se nuk do të arri atë që do në fushën e betejës. Ne, nëse duam paqe të qëndrueshme, duhet të vazhdojmë t'i ofrojmë Ukrainës armë dhe municion.
Matthew Schmidt, eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë pranë Universitetit New Haven në SBA, thot për ekspozencë se mbështetja për Ukrainën, siç ishte deri më tash, vështirë se do të mund të vazhdojë.
There is a lot of support, a lot of willingness.
Unë mendoj se ka shumë mbështetje dhe shumë vullnet për të përkrahur rindërtimin e Ukrainës, hyrjen e saj në Bashkimin Evropian dhe lulëzimin e ekonomisë dhe të shoqërisë së saj. Për këtë, njerëzit mendojnë se Ukraina duhet t'i ndalë luftimet.
Dhe pse mbështetja për Ukrainën në mes të evropianëve mbetet e lartë, mezi 10% e tyre besojnë se ajo mund ta mposhtë Rusinë. Tregoj një sondazh i Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë i publikuar këtë muaj. Sipas i shumica të anketuarve e shohin zgjidhjen e kompromisit si opsion më të mundshëm. Por presidenti rus Putin përsërit vazhdimisht se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin ushtrisë së tij, ndërsa Zelenski thotë se nuk bën kompromis për territoret e pushtuara. Schmidt nga Universiteti New Haven beson se Ukraina do të fitojë. Sipas tij, kjo nuk është pyetja.
It's a question of how they...
Pyetja është se si do të arrijë fitoren. Unë mendoj se opsioni më i mundshëm është që Ukraina të negocioj. Ndërkohë, do të përpiqet të fitoj sa më shumë territore për ta nxjerrë Rusinë në disavantazh në tryezën e bisedimeve. Ajo nuk do të heqë dorë nga pretendimet e ligjore mbi territoret e humbura dhe do të kërkojë nga vendet e tjera të botës që të ndihmojnë në rindërtimin e ekonomisë. Dhe kështu do të bëhet si Berlini lindor dhe Berlini perëndimor. Qytetarët që do të jenë nën pushtimin e rus nuk do të duan të jetojnë gjatë nën atë regjim dhe do të kërkojnë liri nga sundimtarët e tyre, por kjo sigurisht se mund të marrë 10 deri në 20 vjet kohë.
William Curtin nga Instituti Rand Corporation në SBA thot për ekspozencë se agresioni në Ukrainë ka kushtuar shumë Rusisë. Në njërën anë ka humbur 10 ramira ushtarë dhe sasit e madhe armatimi dhe në anën tjetër ka humbur tregun e gazit natyror në Evropë, që ka qërë shumë i rëndësishëm për të. Curtin, me gjitha të, është më i rezervuar në parashikime.
Është shumë e vështirë të parashikohet. Ka pasur shumë befasi në këtë luftë. Ju kujtohet kur në fillim të saj disa ekspertë në perëndim kanë parashikuar se forcat ruse do të rrethojnë Kievin brenda 72 orësh. Kjo nuk ka ndodhur. Në fakt, Rusia nuk ka qenë në gjendje ta marrë kontrollin e asnjërit prej tri qyteteve të mëdha, Kievit, Harkivit apo Odesës. luftës. Andaj, nuk duhet të bëjmë shumë parashikime.
Si pas disa dokumentave që rodhën nga inteligencë amerikane në muajin dhjetor, në Ukrainë u vran ose u plagosën 315.000 trupa ruse që nga fillimi i luftës. Rusia besohet të ketë humbur edhe mira tanke dhe automjete luftarake të këmbësorisë. Kërtnin nga Rand Corporation vëresën në Rusi ka, si që thot ai, shenja të stresit politik dhe social. Si pas ti, ndryshimi i regjimit në këtë vend është një mundësi.
Rusia po bëhet gjithnjë e më represive me kalimin e kohës. Në mbi 3 dekadat e pavarësisë moderne, Rusia nuk ka qenë kur më represive brenda për brenda dhe kur më agresive jashtë vendit. Pra deri diku ky është një lloj i territorit të ri.
Analistët sidoqoftë pajtohen se ngërçia aktual në luftë do të vazhdojë edhe për një kohë dhe se të dyja vendet do të duhet të mobilizojnë më shumë trupa. Ata thonë se mobilizimi në Rusi nuk pritet të ndodhë para zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen muajin e ardhshëm në këtë vend. Në Ukrainë, popullsia së cilës është më pak se 1/3 madhësisë së popullsisë ruse, ata parashohin më shumë vështirësi në mobilizimin e forcave të nevojshme, ndërsa negociatat nuk i shohin si opsion të realizueshëm as këtë vit. Putin me vitja ka mohuar shtetësinë e Ukrainës. Në një esej të gjatë, botuar në webfaqen e Kremlinit në korrik të vitit 2021, ai ka shkruar se rusët dhe ukrainasit kanë qenë një popull, duke ju referuar kështu epokës së shekullit 9. Ai vazhdimisht i bën thirrje perëndimit që të mos e armatos Ukrainën. Por presidenti amerikan Joe Biden është zotuar se perëndimi do ta mbështesë atë për aq kohë sa ka nevojë. Gjërat megjithatë mund të ndryshojnë nga viti i ardhshëm nëse Donald Trump rizgjidhet presidenti i SBA-s. Trump, i cili pritet ta sfidojë sërish Bidenin në zgjedhjet e këtij nëntori, ka thënë se ka qenë marrëzi e SBA-s që u ka dhënë vendeve të huaja ndihmë në vend të kredisë. Trump ka qenë vazhdimisht kritik ndaj përfshirjes së SBA-s në luftën në Ukrainë, duke thënë se evropianët që janë më të shqetësuar për agresionin rus duhet të shpenzojnë më shumë për ta luftuar atë. Sipas të dhënave të Institutit Gjerman Kiel, që nga fillimi i luftës BE-a dhe aleatët e saj rajonal kanë shpenzuar më shumë se 100 miliard dollar për financimin e përpjekjeve të Ukrainës për mbrojtje.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Për informacione të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.